گپلی یار گروگن این ارتنام جیم هورلونون سیسی گلستان مرکدی
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygunluğun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik, azatlık, Canımızı nağış taldı hem mämidin. Eryadınız ey şehitler, Zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu, Müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyicileri, bariyinizde can sağlık ve bağıt bayılığını dile getirir. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan. Siz mehlivalların kulluğuna geldik, gepleştiğiniz sonu çelli, bariyinizi hemrağlı çağrıyat, ülke diyen Aygün Hasabi. Şunun seşembe günü 1401. Hecri Şemsi yılın ordu 5 tanının 6'sı, 1443. Hecri Kamari yılın Aradayının 24'ü, 2022. Miladi yılın April ayının 26'sı. Emma gepleşlerin tertip düzülümün tanış bolcak vatan ile şeyle işimizi hem işikaları yali Kur'an talavutuna başlar. Türkmenistan'ı vakti mene sağıt 20'den 30'lı şenli havarlar ve siyasi sinin ülkinci bölümünü dinlep bilirsiniz. Tarihi gudaylayının diyen gepleşi sağıt 20'den 45 minut işlerine ve baktiyarlık çeşmesi diyen gepleşi sağıt 20'deştirir. Havarlar ve siyasi sinirlerin ikinci bölümünü sağıt 21'den 30 minut işlerine dinlep bilirsiniz. Siyaset alem diyen gepleşigi saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlı lavadım diyen gepleşigi saat 22'den 5 minut işlerine eşdirir. Havarlar bu siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Sağdan durmuş diyen gepleşigi saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gepleşigi saat 23'den 10 minut işlerine efire verir. Öy ve maşgala diyen gepleşigi saat 23'den 15 minut işlerine eşdirir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Ve Türkmenistan'ı vakti menin saat 23'den 45 minut işlerine akşam hikayeti menin. Kullunuzda olur. Mehriban hemlerim. Gepleşiklerin size yaramakları ümit ettiyersen ne olsa başı portuttu. Kari Ali Eskar İbadi Mugaddi'nin tilavet etmeğine mübarek Bağara Suresinin 238. ve 239. ayetlerini Türkmen diline tercümesi öğrenmiştiriyersin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العلي العظيم
Namazların barını, orta namazı, demek ikinli namazı qayım durun ve Hudayın önünü korku bilen boyun molup durun. Haçanna birogdan ya bir zattan korksanız, namazı baryan yeriñizde ya ulogda okuyun ve aman qalınıñızda Hudayı yatlan. Çünkü ol bilmeyen zatlarıñızı size öğretti.
Ýa-da faqat 19 Türkmenistanyna 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edip peýgamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemiň pak ruhuna Salam, salavat aydıp, siz hormatlı iradiye dinleyicilere hem salam aytyan, tağat ibadatlarınız, arada namazlarınız, Huday Tağalan Kerimli dergahına kabul bolsun. Eyran Islam Cemhurluğunun Fefe Gulistan Merkezinin Türkmen Radiyatından deflapkı bölüm xabarlar bilen xizmatınızda. İlki bilen xabarların qiyitxa görünüşü. Palestina'nın entifazatından hemayet ediyen Halkarı Konferansiyan Sekretarlığının Halkarı Koduskun'un yol yürüyüşüne katlaşmak için çakılık vermeği. Halkarı Koduskun'u İslam ümmetinin bileleşiğinin anık görünüşüdür deyip Hodayya'nın aitmeği. Arağın kuru yer serhedi vizasız yapıktır deyip Vahidin aitmeği. Şeyle de Taliban'ın Eyran'ın beren kollularından kadırdarlık bildirmeyi hazır keştirilecek. Muhum haberlerin terkatlarından ibaret buluyor. xabarlaryň dolu görnüşi. Palestinanyň intifazatyndan himayet edýän halkara konferansiýanyň sekretarlygy, halkara Gudus gününiň botagasyna Eýran milletiniň ählisini we dünýä ýurtlarynyň parlamentleriniň, NGO-larynyň we adadalarynyň barany bu halkara günüň ýol ýörüşine gatnaşmaga çağırdy. Bir sekretarlyk bir beýanname ýaýradyp, halkara Gudus gününiň 45-nji ýol ýörüşiniň botagasyna Palestinaly ýigitler 1948-nji ýylda Batlybanyň ülkelerde we Iordania deriýasynyň gunmatary kenarynda operasiýalary amala aşyryp, kä arab häkimleriniň diýen döwnüklüklerine garamazdan Palestina milletiniň tewüş meýdanlaryna huzurladyklaryny subuta ýetirdiler we Sahyonist rejimiň esasy himayetçileri bolýan Amerika däl Ýewropalylaryň we kä arab maýatçylarynyň piltiklerini tuwa döküp, olary çalışa düşürenler we enne dünýäň parlamentleri, gurunçylary, milletleri we NGO-lary Sahyonist rejimiň elgatçylyklaryny we jenayetlerini ýazgaryp dünýede zor aýtmagyň we zulmyň kökünü gurudyp, Palestina milletiniň kanuny hak hukuklarından himayat etmelidirler diýip ýygnan etdi. Eýranyň Kadiýet güýjüniň metbugat wekili halkara Gudus gününiň ýakynlanygyna eşaret edip, buny Islam ummatynyň mukaddes Gudsy halat etmek maksady bilen agzy bir bileleşmeginiň görnüşi hasaplady. Zebihullah Hudaýan şuwun beren gürrüňlerinde Gudus güni diňe bir ýörite dina ýa-da mezhebe degişli diýerlerde eýtem dünýäň ähli azady ansarlaryna degişlidir diýdi. Hudaýan Awganystandaky ýüze çykan terrorçylykly hüjümleri ýadgarmak bilen şeksiz Gudus güni zulumdyr zalyma hemde jenis paradlygy garşy güreşmek günüdir we bu halkara günüň ýol ýörüşine gatnaşmak bilen mukaddes Gudsa dolan Sahyonist rejimine diýen jenayetlerini ýadgarjakdyr diýdi. Bütün dünya Gudus gününiň golaýlamagy bilen bugünün ýol ýörüşine gatnaşmak üçin dünýäniň ähli könjeklerindäki musulmanlaryň hewäsleri we gyzyklanmalary artyp duranlar. Emma Sahyonist rejimiň bu meratam hakdaky aladalary da köpelip duranlar. Ýeri dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Bütün dünya Gudus gününün golaýlamagy bilen bugünün ýol ýörüşine gatnaşmak üçin dünýäniň ähli könjeklerindäki musulmanlaryň hewesleri we gyzyklanmalary artyp duranlar. Emma Sahyonist rejiminiň bu marasym hakdaky aladalary hem köpelip duranlar. Eýranyň Islam inqilabynyň düýbüni tutan hezretleri Ayetullah Homeini rahmetullah aleyhin Palestinanyň mezlum halkynyň arzuly maksatlarından himayet etmek maksady bilen mübarek Ramazan aýynyň ahyrky anyny gününi bütün dünýä Guds günü diýip adlandyrypdylar. Şonuň üçin hem 4-10 ýyllykdan gowrak wagt bäri dünýäniň musulman we erkin söýüşi halklary Laýtada Aziýa we Islam ýurtlarynyň ýaşaýjylary her mübarek Ramazan aýynyň ahyrky anyny gününe bugünün ýol ýörüşine gatnaşyp Palestinanyň mezlum halkynyň himayet edip gelýänler. Şol bir wagtyň özünde Sehyonistler zamanyň geçmegi bilen bütün dünýä Guds güni musulmanlaryň zehirlerinden çykar diýip pikiret ýerdiler. Emma iş yüzünde beýle bolmady we musulmanlar her ýyl bu ýol ýörüşe gatnaşyp, basabalji sehyonistleriň jinayetlerini ýalgaryp, Palestinanyň arzuly maksatlarynyň himayet edip gelýänler. Ortiýotyň müftiýet geňeşine agza bolan Anar Ramazanow bu hakda Imam Homeini rahmetullah aleyhin döredijilik bilen Palestinanyň meselesi asla ýatlardan çykmady we çykmar diýip nukdady. Ramazanow şeýlede dünýäniň ähli halklary Palestinanyň meselesiniň çözülmeginden himayet etýärler diýip aýdanlar. Şeksiz bütün dünýä Guds güni diňe bir aýt derlerde eýsem, bugün mukaddes Gudsy gadyrlamakdan aýry, Palestina hakdaky dürül halklaryň bilimleriniň artmagyna we Palestinanyň jydam toparlarynyň güýçlenmegine, şeýlede Palestinanyň sewişçi halkynyň dini we maddi ukyplarynyň puhtalanmagyna kömek etýändir. Şol bir wagtyň özünde bütün dünýä Guds güni häzirki we geljekki nesilleriň sehyonistleriň basbalçylykly hereketleri bilen tanış bolmaklaryna hem kömek etýändir. Şonuň üçin näçe 10 ýyl bäri Palestina garşy sehyonistleriň jinayetlerine garşylaşmalar dowam etýändir. We elbetde sehyonistler hem bu garşylaşmalaryň öňüne geçip bilýän däldirler. siyasi meselelerin bilermeni Sedra Hüseyni hem bu hakta cins paraz sihyonist rejiminin peselip başlamağı başlanır ve sihyonistlerin basılıvalınan topraklardan göçmeleri başlanır ve bu rejimin kıyınçılıklarının neticesinde basılıvalınan ülkelerdeki içerki oruçların yüze çıkmak ihtimali var da hem ekspertler düydürüş veriyendirler deyip aydanır. Ama koronavirüsünün dünyadaki yağdayını karamazdan bütün dünya qoç günün qızıqlı geçirilmeyi haqdaki bilimli şahsiyyatların ve alımların şeyle de metbuğat arenasındaki aktivistlerin rolları ören ähmiyetlidir. Elbette son kullerde hem sihyonistlerin Palestinalara karşı cinayetleri xas köpölüp duranır. Ve şunun için hem bütün dünya qoç günün şauqlı geçirilmeyi vacip olyanır.
İran İslam Cumhurluğu'nun Fefi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etyen. İran'ın İçeri İşler Ministeri İran'ın Arak bilen Guriyer terhedi heniden vizasız yapıktır ve adamlar Guriyer terhedinden etibarlı viza bilen geçmelidirler dedi. İran'a haberler kulluğunun veren haberine göre İran'ın İçeri İşler Ministeri Ahmet Vahidi şu an haberçilerin arasında Guriyer terhedindeki vizanı yatırmak için Arak resmileri bilen maslahatların geçirilenliğine işaret edip Guriyer terhedinden Arak yurduna sefer etmekin vizasız mümkün değerliğine ve ziyaretçilerin hükmen vizalarının bolmalıdığını etti. İran'ın Daşar İşler Ministeri şeyle de İran'ın Demirgazık Gülnü Qorun'naki Doğarun Serhedin'e bolip geçen son kuvakalar barada gürrün qozgap, Doğarun Serhedin'naki meseleler kabir yerli Oğan resmilerinin düşünüşmeliğinin neticesi derdiydi. Vahidi şeyle de Oğanistan'ın yerli işkarlarına deruur gör közmelerin berlendiğini aitmak bilen Oğan halkına deruur xarayetler ve üpçünçülükler İran'ın tevdegarlar tarafından bir Serhedin Oğanistan'a eksport ediliyar ve bu amal devam etse İkinci darbe iyicek taraf Oğan halkı bolur dedi. İran'ın Sağlığı Koruş ve Lokmançılık Bilim Ministerliği yurtta koronavirüsü sebeple 28 adamın ölündüğünü haber verdi. İran'ın Sağlığı Koruş, Beceriş ve Lokmançılık Bilim Ministerliği'nin şunu ilan etmekine göre geçen bir gece günlüğün boyunda 28 tane COVID-19 hastası öldü. Şeylilik bilen bir keselen ölen adamların cemi tane 141.024 adama yetti. İran'ın Sağlığı Koruş, Beceriş ve Lokmançılık Bilim Ministerliği şeyle de keselen anıklayış ölçülerine esaslanıp düğünlerin şuna çeli yurtta COVID-19 bilen keselen 1307 teden esasın tanılanlığını ilan edip hastaların umumi sanının 7.218.424 adama yetenliğini haber verdi. Hasabata göre şu vakti çeli 6.972.286 esasın kavuluşanır ya da keselhanalardan çıkanırlar. Taliban'ın Afganistan'daki vaktliğin devletinin şehitler ve mayipler işler boyunca ministerliği İran İslam Respublikası'nın Afganistan ilatına veren kollularından qadırdarlıq etdi. Taliban devletinin şehitler ve mayipler işler boyunca ministerinin orunmasarı Qari Şah Muhammed, Taliban İran'ın ediyen hemayetlerinden ve beriyen kollularından qadırdarlıq bildirip İran İslam Respublikası'nın bu kollularının devam etmeğini talep etiyer dedi. Qari Şah Muhammed bir sözlerinin devamında İran'ın Afganistan'a yüze çıkan terörçülükli hücumların kurbanlarının maşgalalarına beriyen kollularını evve layık bilip Afganistan'da köp mayipleri yaşayanırlar ve biz İran İslam Respublikası'nın uları ve uların maşgalalarını öz hemayeti yasını almağını talep ediyer dedi. Türkmenistan'ın prezidenti Adiya Yuvash Oman'ın 4. su yığınığına beren gürlünlerine su meselesi haqdaki təsirli xalqara xizmatdaşlıqlar degişli ölçüklər ve yuvurtların milli bəfiyyətlər esasında bolmalıdır dedi. Terdar Berdi Muhammedov, Japonya'nın premier ministeri Fumio Kishidan çakılığı boyunca Adiya Yuvash Oman'ın 4. su yığınığına online tərdə qatnaşdı ve bir yığınıqda Adiya Yuvash Oman sebti dünyanın en kudretli ötüş merkezleri hükmünde amal edenler ve bir mesele sebit yurtlarına yer şarının su çeşmelerini korumak borcunu tümkenler dedi. Berdi Muhammedov bu orda orta hizmetdaşlık etmeğin asli şerti su çeşmelerine denlikte ve şertsiz elgerilmek ve bu haqi adam oğlunun esasi haqı hükmüne tanımaktığına işaret edip bir mesele ılayda da hazırki vaxtda ve koronavirusun yayramağı dünyanın imittir iqtisadiyet hopsuzluğuna çıllıqı ziyan yetirip onu hop avandırıp Müdimi ötüş maqsadlara tərəf hərəkət etməklə bir vət dörədib, tərtin təsirləri qaldırıb duran zamanını köpürək əhmiyyətdən paylıdır, dedi. Bu oturşuq, su müdimi ötüş üçün ən onyin şeyvələr və gələcək nəsilliyən şıqarı bilən yerinə yetdi. Xitayın qorunmaq ministeri Nur Sultana tapar edib, Qazaqistanın prezidenti bilən duşuşdi və Birləşən Millətlər Qurumasının parağatçılığı qoruş operasiyasındakı harbi qatnaşmağın geografiyasının giyinildilməgi haqda maslahatlaşdı. Qazaqistanın prezidenti Qasem Jomart Tokayov, Xitayın qorunmaq ministeri və Fengə bilən duşuşub, 2019-cı və 2022-ci illərdə Pekinə edən taparlarına elgərlən alacaqların yerinə yetməgini onayın. Uvasfetti. Tokayev bu sözlərinin devamına Qazaqistan bilən Xitay strategik şərikdirlər və iqtisadi xidmətdaşlıqlar örüsünə oği nəticələrə el görənlərlər demək bilən iki yurdun xidmətdaşlıqlarının müdimi ötüşdə olmağını zərur bildi. Qazaqistanın prezidenti Xitayın prezidenti Xi Jinpingin hədirki ilin sentyabr ayına Nur Sultan etcək taparını qarşı alıb, bu taparda yerinə yetcək gəbləşiklərin Nur Sultan Pekinin arağatlaşıqlarının ötməqinə təbəb olmağını umid bildirdi. Xitayın qorunmaq ministeri həm Pekinin iki yurdun arağatlaşıqlarını ötürməqə təyyardığını qılan edib, Qazaqistanın dürlü örülərdəki yeçərki boyadaşar tiyatatlarından həmayat etdi. Yine bir xəbər bilən xidmətinizdə. Palestinanın Tağlı Qoruş Ministerliği İyordaniya Deryasının qulma tariqatında Palestinalı bir rayatın şehit bolunduğunu xəbər verdi. Mübərək Ramazan ayının başlanmağı bilən bir vaxtda Səhiyonist rejimin Palestina xalqına qarşı batışları və cinayətləri artanır. Muna qaramadan Palestina xalqı Səhiyonistlərin qarşısında berk durub şehitlik itləyicilikli operasiyaları yamana aşırıyanırlar. Sama xəbərlər qulluğunun verən xəbərinə görə şun Palestinanın Tağlı Qoruş Ministerliğinin ıqlan etməqinə görə Əqəbələgərənə Ahmad İbrahim Əbida tatlı Palestinalı yığıt Səhiyonist harbiyyələrin atan oxu bilən şehit bollı. Səhiyonist rejimin düşmançılıqlı hərəkətləri bir yağdaydadır vəlin. Palestinanın cıdam toporları səhyuniyyəslərə yol əvəriyən cənayətləri barədə duyduruş verənirlər. Evi dinləyicilər, Türkmen radiyatından dəflək bölüm xabarları eşittiniz. İndiki bölüm xabarlar həm Türkmenistan vaxtı bilən saat 20-30 minutda diqqatınız əvərlər dinləyəniniz üçün sağ bolun.
Hormatlı radyo dinleyiciler, aziz hemralar, arman Allah-u ad mehriban hemralar, mübarek Ramazan ayına kılayan ibadetlerin büyük bir varın dergahına kabul olsun inşallah. Ama ne olsa bir namelon devamını deslap tarihe güzaylayın diyen gepleşiği dinleyip bilirsiniz. On yüzünden bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşmenin kulunun oda olur. Biz bilen hemra olun.
Kudaylayın. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatly radio dinleýijilerine. Ýene bir gezek taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak, bugün seşenbi 1401-nji Hejri Şemsi ýylyň 4-5 aýynyň 6-sy, 1443-nji Hejri Kamary ýylyň Araza aýynyň 24-i, 2022-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 26-sy. Dörtüz on yedi yıl mundan odol, 1605-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 26-sy şeýle bir günde, dünýäň ilki günnamasy Relation ady bilen Johann Carlos'un hümmeti bilen Fransada çap edilip ýaýradyldy. Beýtirgi ýa günnama 70 ýyl ýaýradyldy. Elbet şu günkü gün dünýäde müňlerçe günnama çap bolýar. Şäherde aýdylşyndan Ýaponiýa ilaty köp günnama okuýandylar. Doğzan 6 yıl mundan odol 1305-nji Hejri Şemsi ýylyň 4-5 aýynyň 6-sy şeýle bir günde Iranna ilki radio telegraf merkezi işläp başlady. Bu merkez başda Uruş ministerliginiň kontrol altyndady. Bu merkezler Iranyň Tebriz, Maşat, Şiraz, Kerman, Xorramşar we Kermanşah şäherlerini guruldy we 1305-nji ýylda Bisin deskarlary ýörüti işgärleriň terbiýelenmegi bilen Tehranda we başga şäherlerde ýoly düşürilip, post we telegraf ministeriniň erkinine goýuldy. Seýsen dokuz ýyl mundan odal 1933-nji miladi ýylyň aprel aýynyň 26-sy şeýle bir günde Germaniýada howpli Gestapo guramasy guruldy. Bu guramany guran Hitleriň ofisiýerleriniň biri bolan bogujy Nazi Germaniýaly Marshal Hermann Göringdi. Gestapony döretmekden maksat Hitler we Nazizme garşy bolanlary tanyp, gola salyp ýok etmekdi. Gestaponyň meşhur ýolbaşçylarynyň biri Heinrich Himmlerdir. İkinci bütün dünya urşu kutoronu Gestapo kuraması hem targadi. Otadalty ýyl mundan odal 1986-njy miladi ýylyň aprel aýynyň 26-sy şeýle bir günde Ukrainadaky Chernobyl atom merkezi hadisa uçurady. Bu hadisa dünýäň uly atom hadisasy hasaplanýandyr. Chernobyl atom merkezi partlanyna Sewdiň asmanyna radioaktiw madda ýaýrady. Bu hadisa SSR-iň dargamagyndan 6 ýyl öň ýüze çykdy. SSR döwleti başda hadisany basyrjak boldy. Ýöne Hadisada dören asmandaky buluşuk bulutlar basra riyali deldi. Şonun 10 minglerçe adam ziyan gördüler. Şonun son seretaniyalı keserler köp ölüp, maip çağalar köp doğdu. ETSR darganı son, Ukrayn qaraşlı bollu. Şondan Ukrayn günmatar devletlerin kömögü bilen Çernobil atom merkezinin işini toxtatmagyň ugruna düşdi. Ve 2000-nji miladi ýylda Çernobil atom merkezinin işi kämil ýatyrylýdy. Armen Allahuat Bey'in aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri Radyosu'ndan tarihi gözeyle aylin diyen gepleşigi dinlap dursunuz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Eziz hemralar, näşeniň bilen tarihi gözeýle aýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şu ýerde geçirip gutaryar. Hoş, Alla ýaryňyz bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, Selam aleyk ediyiz radiye dinleyiciler. Sizin bar yanıda işlerinizde dolu üsüllük ardı ve etiyar. Bahtiyarlık çeşme tatlı yepleşik bilen sizin hizmetinizde. Hormatly hemralar, biz musulmanlaryň asmalyk kitaby Qur'an Kerim dünýäniň iň gözel kitabydyr. Onuň gözelliginiň sebäbi hem onuň Allah Taala'nyň kelamy bolanlygydyr. Bu mukaddes kitabyň manalaryny oýlanmak insany geň aldyrýandyr. Bugünkü gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolar. Dertlap, asmalyk kitabymyz Qur'an Kerim'in ayetler hakta oylanmak barada gurrun etmekçi gepleşigimizin ikinci bölümünde bolsa hormatly iştancı ruhani yağamız Hacı Recep Muhammed Ahun Henefi Qur'an evredişini vererler. Bar yanıdı hemralığa çağırıyor. Hormatly hemralar, mukaddes asmalyk kitabymyz bolan Qur'an Kerim qutuluş kitabydyr. Her kim onu okusa, many mazmun çeşmesinden içip can keyfetýändir. Onun gözelliginiň çençaky bolmaz. Näme gözellik we görkanlyk bolsa, mukaddes kitabymyz Qur'an Kerimde jemlenendir. Onun laps tertibi, laps gözelligi ajaýypdyr. Şol laps tertibi we laps gözelligi başga hiç bir kitapda görüp bolmaz. Qur'an Kerimiň insanyň ýaşaýyşynyň her bir tapgyryna ýürite maslahaty we tapagy bardyr. Zaman her näçe geçse, şonçada insan Qur'an Kerime mätäjrek bolýandyr. Çünki Tanr Tağala iki dünýäniň gutuluşyny Qur'an taglimatyna goýupdyr we bu taglimatlary Qur'an Kerimiň aýatlaryna oýlanmak bilen elgärde bolýar.
Gelin edi cemaatler özümüzü velleliyim. Ne kadar Kur'an okuyup durup biz şu ayda. Hazreti Osman İzin Nureyn heyvara bir kov cümleyi diye. Şi Kur'an mevredde. Hazreti Osman radıyallahu anh fermayiş ediyye. Eğer lev tahret kulubukum ma şeba'tum min kelam rabbikum diye. Eğer sizin kalıplığınız arası olsa Kulay'ın kelamından duymursunuz diye. Yani kan okarsınız diye. Bir adam Kur'an'ı kan okumaya şunun kalıbında bir napakçı var diye. Celese Kur'an var Kulay'ın kelamında oturuluyor. Bir neşenin vakıen şovgu, zovgu, alaka bile dinliyor. Ya oturuyor, okuyor. Bir neşe adam, ey, sık gitmedi, utanıyor. O neşen oturuyor. İyil oturup dur deyip oturuyor. Zordan oturuyor. Eğer senin kalbin pak bozu Kur'an'dan doymarsın diye. Bir neşe adam Kur'an okumayasın. Kur'an'ı dinlemeyasın. Hatta şu namazın yanından okulun Kur'an'ı durmaya usulesi yok. Hazreti Osman Aydi, hepinin kalbinde bir napakçı vardır. Şu Kur'an sizin vücudunuzu aramış getirip bilmeyi. Kulay ele bilik lillahi tasmayinul kulub. Kur'an insanın vücudunu aramış getirmeli. Hey orak okudukça okafi gelmeli. İştikçe işledi gelmeli. Eğer şehalet seninle olmadı, ne Kur'an okumaya usulanma, ne Kur'an işitmeye usulanma, bil senin kalbinde bir napakçı var diye. Hem haklı diye, tövbe et diye. Hazreti Abdullah ibn Mesud ay diye la yes'el abdun an nefsihi illa al-Kur'an. Ay bir adam özünün ne hazine yağdayını birisinden sorattır mısın diyor. Kur'an'dan sonra oysun diye. Fe in kâne yuhibbul Kur'an fe innehu yuhibbul Allah'a ve Resulah. Şu adam Kur'an okumukluğu kavuruyor. Kur'an eşitmekliğini kavuruyor. Ha, şimdi sanayın kişi Kuday ve Kuday'ın Resulü'nü kavuruyor şimdi. Kur'an işitmekte ve husuleti yok. Ayıp gidip oturur, zır koyuyor, oku. Zır tüköden oku deyip aysa, bilgin, sen Kuday'ı o Kuday'ın Resulü'nü kalamadın sen niye? İnsanın mehek vurmalıladı öz imanını Kur'an bilen deyip ay diye. Bu da şeyle olacak bu edi cemaatler, mahi mübarek Ramazan. Tenha mahi ki insan özünü becerip biliyor, özünü pak edip biliyor, kalbini yetişip biliyor. Özünü bu günahlardan vaksin edip biliyor. Mahi mübarek şu. O da gelin mübarek geceleri. Bu ulukon ulukon Kuday'ın yanı hatıra geceleri. Din bizden geçirmeliyim. Gelin bana erdi şu ehemmiyet verelim.
Hormatlı yıldışlar, Kur'an-ı Kerim'de cemlenen lafz gözelliği, mazmun gözelliği, men diyen alimlerde acayip tesirler kaldırıyor ve nazariyat alimlerine ulu kızıklanmalar bilen hemra bolyar. Beyik yazıcılar, meşhur şahirler ve öklü oylap tapıcılar Kur'an okuyup, onnaki lafz ve manu gözelliği hayran alyarlar ve Kur'an'naki alimleri ağıp, onu alimlerin baş çeşme hataplayarlar. Beyik Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mukaddes asmalı kitabımız Kur'an-ı Kerim marada şeyle diyarlar. Kur'an'ı okuyun ve manı mazmurlar varıda oylanın. Hazreti Ali aleyhisselam Kur'an-ı Kerim hakta şeyle yaraşıklı ve gelişikli sözü ait yarlar. Kur'an'ı okuyun ve onun evrenin. Ene bu dördane sözlerden hem mälim bolşuna göre mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine oylanıp köp zatlar öwrese bolýar.
Allahu baxtiyarlıq çeşmesindən coşub çıxan asmanlıq nur bilen her gecədə saat 20-də ruhlarınızı tiyad eləmək üçün sizin yürek haçanınıza mihman oluyar.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت
ويب بريمل www.parstoday.com/tk
Hormatly ýyldaşlar, mukaddes asmaly kitabymyz Qur'an Kerimiň taqwa, haýaly bolmak, perhizkar bolmak hakda köp tapşyrygalar bardyr. Qur'an Kerim insanlaryň iki dünýä gerekliklerini öz içine alýan kitapdyr. Qur'an Kerimde insanlaryň iki dünýä baxtiýarlygy üçin gerek bolan hemme zatlar hakda söz açylýar. Şol sanly adamlaryň taqwa bolmaklary, haýaly bolmaklar hakda peýdalyň kodlar Qur'an Kerimde açık beyan edilir.
لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب وامر فؤادي بالطيوب ليفوز بالعرض علي لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إلي قد جئت بابك مسلما وبكى فؤادي نادما إن كان يوما آثما فاليوم لبى محرما ومناه يدخل جنتي لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إلي أمضيت عمري معرضا وملأت بالذنب الفضا فاغفر إلهي ما مضى لا أرتجي إلا الرضا فالصفح والرضوى لدي لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك
حرمتي همرالر Hudaý taala mukaddes kitabymyz Qur'an Kerimiň dürli aýetlerinde şol sanly Bakara suresiniň dehlawynda Qur'an Kerimiň öz hakynda söz açyp taqwa kişileriň Qur'an bilen hidayet bolýanlyklaryny beýan etýär. Mukaddes kitabymyzdan mübarek Bakara suresiniň dehlawky aýetlerini aýdylşy ýaly hakykatdan hem Qur'an Kerim mömin we taqwa kişiler üçin hidayet kitabydyr. Taqwa adamlar Hudaýa we kıyamata ynanýarlar. Namazlarına qayim olup, mallarından enfaq etýän kişiler, Qur'an Kerim'in ayetleri hakta oylanıp, Qur'an Kerim üstünli doğru yolu hidayet bolýandyrlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi türkmen dili radiosundan Baghtiýarlyk çeşme saatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň ikinji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly eşdanji ruhany ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm eşdeşimiz Abdulhannan Hanefi ýalyp barar.
Eşdeşler, sağ olun, mehraban dinleyijiler, eziz hemralar. Siz edilere salam aytýars. Tutýan aradaňyz we berýän sadakalaryňyz uradaýyna Hak Tagalaň dergahyna kabul bolsun. Ýene bir gezek şu porsatda diýmek seşemeden çaşama geçen gejetinde Qur'an öwredýiş bölüm bilen gulluňyza gelip otyrs. Özi bilşiňizdäl bu bölüme hormatly ustad Ahun Ahmad, Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi bilekde Ahun dogunmyl Halil Ahun Egdiri bilen gatnaşypda Qur'an öwredýiş berjekler. Bugünkü programda bu hormatlylar Qur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin 58-nji, 59-njy we 60-njy ayetlerini öwredýiş berjekler. Biz hem siz bilen hem Rabbi birlikde işleýdiň hormatly ustadyň Qur'an öwredýiş bölümini.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyyihi Muhammadin sayyidil mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين خرمت لي مسلمان دغلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارين ذا ساغلق خشلق بار سيشلرن ذا اتلوك لغت يارن مسلمان دغلر أول بلشن ذا يالي ببرنامة دا قرآن كريم دغل أقل شاق دا قرن اتمت شلين وبغن كبرنامة دا قرآن كريم دا سورة خزر 58-nji و 59-nji و 60-nji آياتلرني أقيب كتشلين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين
وإن وصها شو شايان يانم ذا تيار وطرن دوغم ذا أقديري ولن هم البلوغنا قرق بلن توضيح لري بليلي أقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا أرسلنا بأس كلمان هل أسفلنا ذا أولنا مت واجب بار مت واجب المتصل يعني قالوا دي من ذا واو ساكن اويا نظام واذا نده همزة غلبتر وبهمزة ذا سبب مت نتيجة ذا وقالوا نشل شكملي وإنا دي من ذا بدا الف اويا نفتخ واذا نده همزة غلبتر بدنها مت واجب المتصل من نشل شكمكرك لي ير آرام جايلو قيام ملتغل فتا وأرسلنا بدا إلى دب إذيان همزة غلبتر ondan haşeli çekmeklik gerekli. Ve eğer aram zahiri oku kelime tok üç kelimenin her üçünü çekmeklik gerekli. Ondan sonra da inna diyemize nuna teşdit gelipdir. Teşditin nuna da inha neme kunne-i kamil var. Onda da şeyle inna deyip de şeyle onun için kamilen son nunun üstüne durup da şeyle çekmeklik gerekli. İlâ kavmin mucrimine إني إلى قوم يعني كلمة أخرى تنوين تنوين تنوين تنوين ميم غلبتر مجرمين شو ميم ملن تنوين إدغام تملوليا وإدغام سكت بوليا مجرمين ميمي تشتيت لي ومجرمين ميم تشتيت والتا أولا شيلا ميم تنياك درمالي بالقرني كامل برملي إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إلا آل لوط إلا دادا متى جائز المنفصل بار تنك آل لوط جيجيك بلان دا إلا ديان ذا ألف يوغان فتخ وإذا ذا إلا آل ديان ذا همزة غلبتر نتيجة دا Bunu da şeyle metbirde çekmeklik gerekli. Elbette aram o zahil okuyamırsam üçer ismiklerle onu çekmeklik gerekli. İlla elalutu şeyle.
İnna lemunecuhum ecma'in.
İnna bir yerde de nune çiştik bak buna yıkabilin okumalı. İnna lemunecuhum ecma'in. Ve ecma'in ne demekte aradı var. Sonya sakin ev yani kesir. Ve nune ayağın olsun olsun üstünde reket vardı orta sakin maldi. Neticede onun için çekip okuymaklık gerekli maldi. Ecma'in.
إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
هو إلا امرأته قدرنا إذا ما نبغى نقطع شكل ما تقدر كلي شو نقول ألف أو يعني فتح بحرف مد وإن هذه بيعني همزة قبل السبب مد نتيجة ده ونشي